Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үш тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү оештырсыз. Башкортстан мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишевның видеода татарлар турындагы фикерләре милләттәшләребезне гаҗәпкә калдырган. Алар киңәшмә җыеп бу мәсьәләне тикшерергә җыена. 32 мең татар яшәгән Магнитогорскида милләттәшләребезнең җыелыр урыны юк. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе белән әңгәмә оештырсыз. Түгәрәгестә сөйләшү Башкортстанның Туймазы районындагы татар авылларында милли тел әдәбият йөрәтү турында булачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Башкортстан мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишевның республикадагы татарлар, утмуртлар, марилар турындагы видеосы республикада яшәүче татарларны гаҗәпкә калдырды. Алар 22 июнь көнне бөтен татар оешмалары җитәкчеләрен киңәшмәгә чакырып, моны тикшерергә исәп тота. Анда шулай ук юристлар да җәлеп ителәчәк. Әмма атналы күзәтүне Кәрим Яушев бөтен дөнья башкортлары кырылтаеннан соң туган фикерләр белән таныштырудан башлый.
10-12 июньдә Уфада үткән 3-нче Бөтендөнья башкортлары курултаендагы чыгышларының ни өчен шактый кискен булуы, һәр башкорт делегатының диярлек үз чыгышында Мәскәү ягына кайтып ташы ыргытуы сәбәпләре бераз ачыклана төште. 16-нче июньдә Интерфакс агентлыгының Уфадагы бүлекчәсендә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев башкорт курултаенда ниләр булганын, дөресрәге андагы Русиягә карата ясалган кискен чыгышларны ничек кабул итәргә кирәклеген аңлатты. Лаврентьев расланча, бу башкорт форумы Русия яклы булган икән. Исегезгә төшерәбез. Бу курултайда башта Башкортстан президенты Муртаза Рахимов һәм аңардан соң тагын да кискенрәк сүзләр кулланып, Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Азамат Галин Рахимов урынына Башкортстан президенты итеп читтән кеше китереп куюга кискен каршы чыктылар. Азамат Галин, мәсәлән, үз чыгышында шулай дип белдерде. Цитата: "Башкорт халкының тойгыларын даими рәвештә соңга сукмау, сәяси экспериментлар акыллы һәм сабыр халыкны да чыгара. Безнең халыкта читтән килүче варяклар җирәне тудыра. Башкорт халкы һәр вакыт үз башлыкларын, җитәкчеләрен үзе сайлаган һәм алар өчен үзе җаваплы булган. Экспертлар фикеренчә, варякны республика башына билгеләү җитди низак чыгаруы һәм хакимиятның канунилыгы югалуына китерүе ихтимал." Цитата тәмам. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов курултай утырышыннан соң журналистлар белән очрашып, үзенең Галин белән килешүен белдерде. "Барлык мәсьәләләрне без үзебез шиша алабыз. Башкортстан башына читтән килгән кешене кую бу мәсхәрә итү", диде Муртаза Рахимов. Аңлашыла ки, бүгенге башкорт элитасы Рахимов киткәннән соң аның урынына үз кешеләрен куйдырту өчен көрәшә. 3-нче Бөтендөнья башкортлары курултаеның төп резолюциясенә хәтта шундый тезис та кертелгән. Цитата: "3-нче Бөтендөнья башкортлары курултае делегатлары шуңа аерым басым ясап белдерәләр. Хакимлек итүче партия тарафыннан Русия президентына тәкъдим ителә торган Башкортстан Республикасының иң югары вазифалы кешесе булган Башкортстан президенты кандидатурасы башкорт милләтле югары квалификацияле идарәчеләр башкорт телен, мәдәниятен һәм төп халыкның милли менталь үзенчәлекләрен белүчеләр арасыннан булырга тиеш." Цитата тәмам. Кабатлап әйтәм, бу ниндидер милләтчеләр митингысындагы чыгыштан өзек түгел, ә Башкортстанның иң югары җитәкчеләре катнашлыгында кабул ителгән курултай резолюциясының бер кисәге. Күрәсең, Мәскәү Кремле мондый логиканы аңламый. Башкорт элитасы шул ук Рахимовның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев авызы белән федераль үзәккә базардагы сату алуны хәтерләткән тәкъдим яңгыратты. Искә алган 16 июньдәге матбугат конференциясендә Башкортстан Урамга шиттән килгән кеше кирәкми. Мортаза Рахимовка үзелек теләмәсә дә, бәлки яңа сорокка президент булып калырга кирәктер. Федераль дәрәҗәдәге сорауларда яхшы нәтиҗә бирер өчен диде Лаврентьев 2012 елда үтәргә тиешле Русия президенты сорауларына ишара ясап булса кирәк. Ягъни, әгәр Рахимовны Башкортстан башында тагын да калдырасыз икән, ул сезгә кирәкле нәтиҗәне бирәчәк дигән сымаграк килеп чыга. Чөнки ди Лаврентьев Мортаза Рахимовны халык тыңлый. Шулай итеп, Башкортстан президенты Кәнафи тирәсендә агызыгы көчәя бара. Башкорт элитасы Мәскәүне куркытырга маташып та карады. Сорауларда кирәкле саннарны бирә алабыз дип тә базар ачты. Шулай да күпчелек аналитиклар Русия президенты моның ише нәрсәләргә игътибар итмәячәк дип исәпли.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Азатлык радиосының һәм башка кайбер интернет сайтларда пайда булган Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевның 2009 елның декабрендә Азамат Галина тәхеткә утыртуга багышланган Бөтендөнҗя башкортлары курултайының киңәйтелгән утырышындагы кыланышлары төшерелгән видео язма бик күпләрне таң калдырды. Әллә күпме җыелган кеше алдында милли сәясәт министры Илдус Илешев башкорт булмаган халыкларга ни дәрәҗәдә тискәре караганлыгын белдерде. Мисал өчен, татарны тибеп чыгаралар, ул фарс шикәя кредит аңлата.
А если брать другие народы, живущие в Башкортстане, за ними, за спиной еще есть свои образования. У татарда тибеп чыгаралар, у фарс шикәя кредит.
Шунда ул 3-нче бөтенҗә башкортлары курултайын җан исәпкә бәйләп үткәрелүен татар телләренең башкорт икәнлекләрендә аңлатты.
Очень важнейший вопрос следующего года, в принципе, даже, может быть, и из-за этого мы считаем, что курултай надо вывести, это перепись. Архиважное мероприятие. Нам нужно к тому времени рассчитать то, чтобы наши сотрудники именно были представлены как представители башкирского народа. Татарлашкан, башкирттар тілі, тілләре, татар тілі. Ондай концептуаль намека юк. Фактка карап, тілләре, әдәби, башкирт тілі хамак түгел деп, тегеләр дә татар итеп яталар да.
Республикадагы норилар, утмуртлар бик күп хатлар язып, Илешевне алжытканнар икән.
Клиентсызлык, Васютин мне письмами забрасывает, или утмурты, да, но я не знаю, эти письма идут просто, действительно, волнами барабан.
Ни дәрәҗәдә күп милләтле республикада милли сәясәт министры булып утырушыга шулай сөйләнү килешә, шул турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән әңгәмәләштек.
Министр Илишевнең Башкортстанда яшәгән халыклар өстеннән көлү факты. Утмуртлардан, марийлардан, татарлардан көлү факты. Беренчедән Уфадагы татар оешмаларының җитәкчеләренең киңәшмәсендә тикшерелде, каралды.
Ни дисәң дә, Илдус Илешев бит, теге авыл хуҗалыгы министры да түгел, көтүче дә түгел. Башкортстанның мәдәният һәм иң мөһиме милли сәясәт министры, күп милләтле республиканың. Сез менә Илешевнең шушы видеорепортаждагы әйткән сүзләрен Башкортстан президентына җиткерергә җыенасызмы?
Без уйлашу нәтиҗәсендә шундый карарга килдек. 22 июньдә бөтен татар оешмаларының җитәкчеләрен киңәшмәгә чакырып, Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитетының әгъзаларын, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияттәнең совет әгъзаларын чакырып, моны дип әйтәне ди Илишевнең татарларны мыскылларга тырышкан белдерүен тикшерип, без белдерү кабул итешәкбез. Белдерү генә кабул итү белән генә түгел, юристларны чакырып, кичә юристларга без бирдек бурыч, алар алдына бурыч куйдык. Алар хәзер Илишевны за оскорбление чести и достоинства татарской нации хөкемгә тартырга гариза хәзерләйбез.
Сезнең фикергезчә, менә нишләп Башкортстанның югары түрәсе, ул бит әле вице-премьерлы, югары түрәсе кеше алдында ачык итеп шундый теге, нинди дә шошынган стильдә сөйли. Моның төбе кайда дип уйлыйсыз?
Төбе кайда дип аны дөресен генә әйтергә кирәк. Безнең Башкортстандагы татарларга каршы алып барган сәясәтнең бу бер күренеше. Башка бер нәрсә әйтеп булмый. Әгәр дә Башкортстан Республикасы президенты Рәхимов татарларның тел турында биргән соравына татар теле турында дәүләт статусына бу кешенеп йөрмәгез дип әйтүе, аңа уже күренеп тора, әйтелгән менә нинди политика алып барырга татарларның проблемалары турында. Действительно, степ, ул икенче көнне ук декабрьдә ук эшеннән китәргә тиеш иде. Рәхимов ул булган минең Илишевнең шул Башкортстан курултайының утырышында шулай кабахат хилануаймы тавыш
белгеч
тә аны указы белән аны алып ташларга эшеннән бушатырга тиеш иде. Үрнәк алалар Рәхимовтан. Менә шунысын да әйтәсем килә.
Яңа гына үткән 3-нче Бөтендөнья башкортлары корылтайына тукталып, Мәҗит әфәнде бу форумга Башкортстандагы бер генә татар милли оешмасы вәкиле дә чакырылмады диде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән интервьюсын да башкорт ягы кискәләп бетереп кенә эфирга чыгарган икән. Нәтиҗәдә Башкортстан телевидениесен караучылар Ринат Закировның фәкать дуслык турындагы сүзләрен генә ишетеп алдылар. Проблемаларга кагылышлы өлешләр кисеп ташланган.
Ринат әфәнде сөйләгәндә 38 минут биргән интервью. Аның интервьюсын 6 минутка гына калдырганнар. Татар проблемалары турында сөйләнгәндә куелган мәсьәләләрнең башында кисеп ташланганнар.
Мәҗит әфәнде федераль үзәкнең Башкортстандагы моның эше хәлләренә күрмәвенә Оптрим ди.
Мин оптрим дип әйттем бит инде. Кая карый безнең федеральный власть? Мәскәү кая карый? Бит аппарат президента, нидә, Медведев аппаратында да, Путинның аппаратында да, Госдуманың аппаратында да, милли мәсьәләләр буенча җаваплы кешеләр утыра, карарга. Нигә алар...
Мәҗит әфәнде бүлгәнем өчен гафу итегез.
Шулар...
Алар кая караганнары күрсәттеләр. Шул ук Русия Дәүләт Думасына килгән Изотова, Мортазага акылың өчен акылың алдында эш алып барган эшләрен алдында баш ием диде. Бу мөгаен менә шушы мәсьәләне карашы.
Бу баш иемнең федераль властьның баш ие Башкортстанның башкасына алып барган политика гайбит. Шунсын әйтәсем килә. Әгәр дә октябрь айында үтәчәк җан исәп кампаниясендә элекеге булган 2002 елда булган хәл кабатланса, шушы октябрьдән соң саннарның татарлар үзләренең саннарын белгәч иң каты сәяси яктан милли ара бәрелеш Башкортстанда булачак.
Чыгу ихтимал.
Чыгу ихтимал. Дөрес, мин мусын ашыклап әйтәм. Чөнки менә берничә мәртәбә шул җан исәп кампаниясен үткәрү турында сөйләшүләр булды бит инде. Карим әфәнде, сез беләсез, үзегез дә катнаштыгыз берничә мәртәбә. Анда бит хәзер күтәрелә иң ике зур ниләр, фактлар. Кайбер организациялар, татар оешмалары, әйдәгез бойкот объявить итәйк диләр бу переписка диләр. Белмәем, алар кемнәрен задан исен үтәргә тырышалардыр. Икенче төрле оешмалар, әйдәгез башлыйбыз об отделении от Башкортстана, бывшей Уфимской губернии и об организации автономии татар в самой республике Башкортстан дип баралар бит, об организации федеративной республики Башкортстан дип. Бу бит куркыныч хәл, бу Башкортстанның таралуына китерүе мөмкин. Шуны Мәскәүдә аңламыйлар микәнни? Без инде хәзер битендә 10 ел буена шул турда сөйләп киләбез.
Тагын әйтергә мәс, бәлки аңлыйлардыр.
Аңласалар, шундый хәлләрдән соң Илешев бит министр, милли проблемалар үсә министр.
Аңлыйлардыр, һәм чынлап та, менә шушы башкортларның кулы һәм кланышлары белән Башкортстан Республикасын юкка чыгарырга ниеттилерди.
У рус халкынын бик акыллы макаласы бар бит. Макала эме биринчи мертебе
халк
биринчи жашамады.
Токтагыз.
Хәзер Митилевка барга туркилер
иде. Мәсәлән, токтагыз әле. Әгәр шунлапта федераль үзе Башкортстанны милли республика буларак бетүен тели икән, ул шагында менә иң җайлысы менә шушы Рахимовлар, башкортлар алып барган милли сәясәт аша юкка чыгару. Әгәр болар шундый сәясәт алып бара икән, ни акымыш аларга? Бу республиканы бетерүгә бара торган сәясәт. Шулай түгелме?
Шын якта бетә, шынлап әйткәндә шулай. Сез дөрес әйтәсез.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Тапшырубызның икенче өлешендә әле Башкортстанга әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәге өстәл сөйләшүендә Башкортстанның Туймазы районыннан Казанга сәфәргә килгән укытучылар катнашачак. Билгеле булганча, татарлар яшәгән төбәкләрдә милли мәгарифнең нинди хәлдә булуы турында төрле фикерләр ишетергә туры килә. Әмма Татарстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы татар мәктәпләрендә эшләүчеләрнең тавышы, аларның проблемалары киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел дияргә була. Бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә аларның фикерләрен ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Магнитогорск татарлары тормышы белән таныштырабыз. 30-нчы елларда бу якларга төзелешкә куып китерелгән һәм Магнитогорск каласы төзелешенә шактый өлеш керткән татар халкының бүген хәтта җыелыр урыны да юк. Милли мәдәни мохтәрият рәисе Кадимин Нуртахиров киләчәктә Магнитогорскидагы татарларның тамырлары турында мәгълүмат җыеп җәмәгатьчелеккә танытмакчы булабыз ди.
Өрмисең вә китмисең, аш ятасың бу шыянда. Өрмисең вә китмисең.
Безнең шәһәргә бара 80 ел була инде. Магнитогорск шәһәренә. Монда күп татарлар, балалары, аныклары куып китерелгән халыкныкы бар.
Кайдан куып китерелгән?
Татарстаннан. 31-нче елда раскулаченный халык. Мына аларның күбесе таза тормыш белән торган, хәзерге сүз белән әйтсәк инде предприниматель, хезмәткәрләр булганнар, муллалар булганнар. Мына монда шуларның балалары, аныклары яшәп ята мына бүгенге көндә. Хәзерге вакытта 32 мең татар бар дип санала безнең шәһәрдә. Әгәр олырак кешеләр татарча белсә, яшьрәкләре инде татарча белмиләр. Онытылу мәсьәләсе шул, бөтен бер татар мәктәбе юк шәһәребездә. Үзебезнең үзәгебезнең даже центры, йорты юк, берәр җирдә җыелып, оештырып, берәр эш эшләп барырга. Шуңа карамастан, барыбер эшләр алып барыла, газеталарыбыз чыга, концертлар ясыйбыз. Быел ачкан идек ике уку урыны, татар телен өйрәттек. Для русскоязычных татар, менә алар январь аеннан тотынып, май азагына хәтле өйрәнделәр, и хәзер менә инде шулай шактый гына татарча сөйләшәләр. Беренче выпуск берәр ике шәр группада 23 кеше булды. Ансамбльләребез бар. 80 яшьлек әбиләрнең дә ансамбльләре бар. Урта яшьләрнеке дә бар. Бала чагаларныкы да бар. Мәктәп балаларыныкы икешәр-икешәр группа шундый.
Бина юк дидегез. Нишләп хөкүмәткә мөрәҗәгать иткәнегез бармы бина сорап?
Хөкүмәткә ике тапкыр мөрәҗәгать иттек инде. Анда хәтле булмаган иде. Әле мин үзем бер генә ел председатель булып барам. Мы анда хәтле биргән булганнар иде подвалда. Алар анда бер ничә ел яфаланып яттылар да, ул бик начар җир. Анда кеше дә барырлык түгел. Подвалда идек инде. Вот аннан чыгып киткәч әле менә хәзерге көнгә кадәр бер җирсез йөрибез. Өченче тапкыр хәзер заявление яздык. Белмим, менә бу тапкыр нәрсә әйтерләр. Ә бер уйлаганда менә бөтен шәһәрне заводларын шушы далага куып китерелгән ата-аналар, бабалар төзегән аны.
Нихәтле татар куып китерелгән менә Магнитогорскига 31-нче елны?
Төрле фикер йөри. 100 мең татар куып китерелгән дип деген фикер ишеткенем бар. Әбегенге кендә 32 генә мин калган. Аларның көбесе беренче елларда шушы клуб китерелгән вакытта алар яртысы инде үлеп калгандар, мәрхүмнар, мискеннәр.
Юлда үлгәннәрме, килгәчме, ничек?
Килгәндә юлда да үлгәннәр, килгәч тә үлгәннәр. Давид, аларны далага куып китереп, колючий проволока арасында тотканнар, лагерьда торганнар бит алар. Шунда торып, шушы шәһәрне комбинатны төзегәннәр. Җанварлык булган безнең халыкка дигән уйда юк кешеләрдә. Яшьләр аны белми дә, нинди дәрәҗәдә килеп, аларны ничек куып китергәннәр, ничек аларны монда җәзалап эшләткәннәр, аның турында кеше белми дә, язмыйлар да. 80 ел шәһәргә бернинди монумент, бернинди һәйкәл юк. Мына шуны күреп, берсенә, бер кешенең башына уй да салырга уйламыйлар. Мына аның турында хәзер яза башладык без, күтәрә башладык. Может, берәр нәрсә эшләрбез.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң? Аш ятасың бушы янда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бушы янда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Ә булай татарлар ничә кымбат кишерә койларда эшлиләр, кемнәр булып?
Шәһәргә карасак, монда клуб китерелгән халыкның теге генный были урыс әтмешле крепкие бит инде. Бик таза генофонд килгән монда. Муллалар, укымышлы кешеләр булгач, эшчән кешеләр булгач, шуңа күрә алардан калган балалары да монда бик тырышчан. Күбесе мына комбинатны тоже җитәкчели татар. Аннары хезмәткәрләр арасында әгәр 100% лап бөтен шәһәрне алсак, 500 мең кешедән. Мына шушыларның арасыннан, хезмәткәрләр арасында, наверное, бер 30-35% татар. Зур урыннарда, администрацияда да безнең халык бар. Бүгенге көндә әйтеп, что без монда бик таза яшибез, бердән яшибез дип әйтерлек булмый бик.
Ни сәбәпле?
Совет власты астында яшәп, мына бүгенге көнгә хәтле һәркем кеше үз тормышын үзе тарткан, шуңа күрә, наверное, шундый сүзләр бар. Урыс халкына карасаң инде бөтенесе әйтәләр, сез татарлар дружный дип. Ну, барыбер, шундый ук бердәмлек бик. Мин уйлыйм, андый ук бердәмлек юк.
Ниндидер бәйрәмнәргә җыеласыздыр бит?
Аена 4 тапкыр без җыелабыз. Укытучылар көне, әниләр көне, яшьләр көне дигәндә, һәр атнада гел безнең монда берәр бәйрәм кичәләр үткәрелә. Язучылар турында композиторларыбыз бар, монда безнең профессорлар бар, татар музыкасы яза торганнар. Культура ягыннан былай югары, безнең Чиләбе өлкәсендә безнең Магнитогорск, наверное, үрнәк тә булып торадыр әле. Ну, мин председатель буларак барыбер инде канәгать түгел. Бүтәнрәк безнең халык яшәргә тиеш дип торам. Халык үзе тырыша, ну, хөкүмәт ягыннан бик андый поддержка инде аның ише нәрсә юк. Пани, взаимопонимание юк. Каты әйтә башласаң, дошманга әйләнәсең. Үзләре белеп күреп белмиләр, что без яшибез мына бу илдә, без бу илнең халкы икәнен бер аңламыйлар. Яхшырак аңлата башласаң, дошманга әйләнәсең.
Ә яшьләр ничек менә Татарстанга китү ягын карамыйлармы, Башкортстанга күченү ягын шунда төпләнеп калалармы?
Яшьләрне без укырга озатабыз инде. Үзебез заявленияларын, ниләрен карап, укырга китәләр. Татарстан бик якында телдә, бер уйлаганда безгә араларыбыз. Ну, хәзер теге телевизор ни булгач инде программалар, татарча программалары. Шуңа күрә Казанда нинди эшләр барганын ниткән белеп күреп торалар.
Әмма яшьләр бик китмәй монда.
Яшьләр бик китмиләр, әйе. Ник алай дисәң, мин уйлыйм, мәсьәләсе шул дип, семьясында аңлап татарча өйрәнеп үскәннәре, алар мына шул Казан, Мәскәү ягына китәләр инде. Әкем монда үз телен онытып, русча сөйләп, марша кызларына, урыс егетләренә чыкканнары монда кала инде.
Мәчетләрегез бармы?
Мәчетебез, ике мәчетебез бар. Берсе инде ул элеккеге вакыттан ук калган бер 60-нчы елгылардан бер мәчетебез, мына 12 ел төзибез әле һаман. Төзелеп башта тотынган идек, булар хәзер аны зурайта башлады, әле һаман безнең стройка бара, ремонт бара анда. Намазлар анда, намазга халык җыела. Намазга җыела, но 32-нең татар яшәп, үзләрен мөселман дип йөртәләр. Мин мөселман дип. Мәчеткә йөреп намаз укый торганнары, конечно, әз. Алар мәчетләрдә күбесе теге таҗиклар, үзбекләр, ул безнең халкы түгел, чит илдән килгәннәр генә йөри. Гыйлем биреп, укытып, аңлатып, семьяларында күрмәгәч, мәктәпләрдә гыйлем бирмәгәч, шуңа күрә менә мөселман ягыннан, дин ягыннан хәл бик авыр дип уйлыйм мин. Телгә караганда да. Дөресен әйткәндә, динне дә белмиләр күбесе яшьләр, телне дә белмиләр.
Шул ук вакытта газетага чыгып килә менә бик яхшы. Димәк, ихтияҗ бар, укучылар бар дигән сүз.
Укучылар бар, но 32 мең халык арасында монда гөрләттерергә торырга тиеш бу шәһәр татарлар белән. Ә күбесе менә урыс дөньясына бирелгән бүтән шәһәрләргә караганда тырышчан, эшчән кебек күренәдер. Но үзем уйлау буенча хәлләр бик яхшы түгел дип торам.
Менә газетагыз турында да сөйләп китегез инде, татар рухы ул нинди күләмдә чыга? Кайдаларга таратыла?
Менә 5000 газета чыга инде безнең. Татар рухы. Ул аена бер тапкыр чыга, таратабыз без аны. Түләүсез ул почта аркылы да, кулдан кулга да, бөтенесе китеп торалар аны. Анда татарча да язабыз, русча да язабыз инде. Русча инде ул. Шушы яшьләрне үзебезгә тартырга диеп, татарча язабыз инде. Алырак кешеләр укысын диеп. Ну, основной күрсәтергә килебез. Менә бу шәһәрдә то безне гымыр-гымыр тіртіп тұралар бетінді, татары, монголы тегеде бұл дейіп. Біз мұнда көрсетеміз өзіміздің кішілеріні, кімінің кім екенін. Жазушыларда, хирургларда, композиторларда, вот, шылар білен таныштырып, шәкерде яшәуші кішілер білен таныштырып, Татарстан яңылықларын көрсетіп, дүниядан инде татарлар арасында яңылықлар бар, мұна шылар. Шуны инде газетта күрсәтәбез.
Ә радио телевидениегез юк инде әйме?
Радиода анда атнасына 15 минут бирәләр, телевидение безнең анда чыгарган кеше дә юк. Әгәр чыгарсалар шундый условиялар куйырлар, что безнең акча да җитмәс, ни дә җитмәс. Аны бит хөкүмәт түләми, ул безнең өчен түләмәс, ул бездән акча гына каерыр аның өчен.
Ә радио татар телендәме?
Радио татар телендә, аны и то мына күләгән ничә еллар инде Исхакова Кадрия алып бара. Бер 10 еллап. Аның минутларын кыскарта-кыскарта ул минутка калды инде ул хәзер. Вот татарча яза, шигырьшен шуны русчага кайтарып яза, күрсәтергә лишний сөйләмәсен өчен нәрсәне.
Тәрҗемә итеп күрсәтәсез инде.
Әйе, әле сабантуйларда җырларны да тәрҗемә иттергә киләгәннәр иде. Мына шундыйга җитә. Мына монда китергән халыкны куып китерелгән йортларыннан балалары, шагалары, әбиләре, бабайлары бит берсен-берсен калдырмыйча бөтенесен тартып алып куып китергәннәр монда. Мондый фашига кая бар ул? Шушы сугыш вакытында әгәр Кавказдан шулай кусалар, безнекеләрне 30-нчы еллардан куып чыгарганнар мына шулай авылларыннан. Аның турында бер кем әйтми дә, сөйләми дә, белми дә дигәндәй. Татарстанда ул мәсьәләне күтәрми и куылган җирләрдә дә. Аның кебек халыклар Магнитка гына түгел, Кемерово да куылган, Донецкига да, Казахстан якларына да биш. Безнең халык шул вакытта раскулачивание белән бөтенесен куып качырып бетергәннәр. Хәзер менә шуны аңлатырга телибез. Аңласыннар, кем төзегән бу шәһәрне, бу нинди халык икәнен. Әзрәк дәрәҗә кирәк бу халыкка. Бер бина булмагач, бер музыкальный йорт, бер мәктәп булмагач, каян үз телен өйрәнергә условиялар юк. Бина турында үз өстегезгә алыгыз ди, общественная организация сез, муниципальный булмый. Әле анда главага хәтле чиновниклары шулай тотына чинап. Мына бөтен нинди эш алып барына, ул үзебезнең ашыгына алып барабыз. Булышу өчен нитүше юк. Финанс ягыннан беркем булышмый, әйе. Мына председатель шул тарта инде дөнья, шул дөньяны. Әзрәк үзгәртимме, бүтәнчә булсынмы дип, халык өчен дип.
Кауыкланып беткән илдә, син әллә бер бетмисең? Сыдып-сыдып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Сатып-сатып та карыйлар, тик син һаман бетмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Магнитогорск Чешки татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Кадим Миннур Тахир белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә тыңларга да, укырга да мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.ozatlik.org.
Сирәле бер хошмасын, кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Халкым минем, халкым минем, халкым минем.
Тыңлаучылар, татар авылларында милли тел әдәбият өйрәнү турында түгәрәгестән сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге аналитик сөйләшү гадәти түгел. Онда катнашучылар милләт арбасын җигелеп тартучылар, татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Алар Казаннан 400 чакрымдагы Туймазы районындагы авылларда яшиләр. Фурсат туганда алар Казанга килеп, мондагы музейлар, китапханалар, театрлар белән танышып китәләр. Бу сөйләшү Казанның 1000 еллыгы музее бинасындагы кичкенә күргәзмә бүлмәсендә үтте. Туймазы укытучылары бүгенге шартларда авылда татар булып яшәү һәм татар телен, әдәбиятын укыту үзенчәлекләре турында белүче иң шәп экспертлар. Әйтергә кирәк, алар сәясәт, милли хәрәкәт гамәлләрендә турыдан-туры катнашмый, алар милләткә хезмәт итә. Тагын бер үзенчәлекне әйтик. Башкортстанның Туймазы районы Татарстан белән чиктәш Октябрьский шәһәреннән башлап, Уфа янындагы Благовар Бүздәк районына кадәр сузылган. Бу күптәнге татар ягы. Башкортстанда ачылган ике татар профессиональ театрларының берсе Туймазыда урнашкан. Соңгы елларда башкорт милли сәнгатен пропагандалау өчен нәкъ Туймазыда башкорт халык җырларын башкару буенча озын көй бәйгесе дә үткәрелә. Туймазы районында 1989 елда 17252 татар яшәгән. Бу район халкының 56% дигән сүз. 2002 елдагы җанисәп буенча Туймазы районы татарлары 9000 кешегә кимегән һәм хәзергә рәсми сан 8381 татар кешесе. Әйтергә кирәк, Туймазы якларында урбанизация, шәһәрләшү процессы бара. 1989 елда Туймазы шәһәрендә 29315 татар яшәп, шәһәр халкының 50% тәшкил иткән, ә 2002 елда Туймазы шәһәре татарлары 40225-кә җиткән. Шулай итеп, шәһәрдәге татарлар 10000 кешегә арткан, әмма татарлар хәзерге Туймазы шәһәре халкының 41% тәшкил итә. Шулай итеп, соңгы елларда милли статистиканың үзгәрүенә карамастан, Туймазы шәһәрендә һәм районында гына да 48500 татар яши. Бу Русияның уртача зурлыктагы өлкәләрендә яшәүче татарлар санынан 2-3 тапкыр күбрәк. Кыскасы, туймазаларны өйрәнергә, аларны тыңларга, хәтта аларның тәҗрибәсен дә өйрәнергә гыйбрәт алырга кирәк. Бүгенге сөйләшүдә катнашучыларның саны күбрәк булса да, әңгәмәдә үз фикерләрен әйтүчеләр 3 кеше булды. Римма Хафизова, Наҗия Сафуанова, Зарема Рәхимова үзләренең якташлары, мәктәпләре белән горурланып, киләчәк турында фикер йөрттеләр. Сүзне районның татар теле әдәбияты укытучылары берләшмәсе җитәкчесе Римма Хафизова башлап җибәрә.
Безнең укытучылар күңелләре белән тартылалар. Казанга, менә шушы Казан мөхитенә, Казан халкына, Казанның менә шушындый күңел җылылыгына шул тарта торгандыр инде. Менә бу музейлардан гына күрәбез. Шушындый горурланырлык халык икәнлеген. Халкыбыз турында күбрәк белгән чагында бездә горурлык күбрәк туачак. Безгә укучы балаларны гына түгел, ата-инәләрне дә алып чыгып, менә шушындый музейларда йөртеп, горурлык уятырга кирәк дигән уй туды. Менә шушы үзебезнең тамырларыбызны белмәүдән, без каян килеп чыккан, безнең нинди горурлыкларыбыз бар, чынлап та горурлана алырлыкмы безнең халкыбызның үткәне дигәнне аңлата алса, безнең халык үзенең турында горурлыгы күбрәк туар иде дигән уй килә. ни өчен соң әле ул менә шулай туган, менә шушы торгынлык чоры. Тибез бит инде. Торгынлык чорында мин үзем эшкә урнашкан чагында гына әле марҗа хатыннары килеп, "Зачем вы говорите на татарском языке? Не говорите?" дигән нәр бар иде. Балалар бакчасында балаңа татарча итеп эндәшсәң, "Зачем вы говорите своему ребенку на татарском? Вы дома разговариваете на русском, а то они плохо будут развиваться." Менә шушыңарга инде хәзер без чынлап та аңлатмасын хәзер генә аңлый башладык. Әле яңарак кына безнең бит инде Башкортстанда дуслар съезды булды бит. Шул ук дуслар съездында шушындый фикер яңгырады секционный занятие вакытында. Балаларны иң беренче үз туган телен өйрәтергә кирәк. Шул чагында баланың үсеше яхшырак булачак дип. Менә шуларны әкренеп ата-аналарга, балаларга җиткерсәк, тагын генә безнең укучылар тарттылар иде димәк.
Үз туган телеңме, әллә математика, география кебек фәннәрнеме? Менә ничәнче сыйныфка кадәр мәҗбүри? Соңгы вакытта Татарстан җитәкчелегеннән гаиләдә һәм башлангыч сыйныфларда күбрәк кирәк дигән ишетә башладык.
Башлангыч сыйныфта ул инде чынлап та аның нигезе салына бит инде. Ләкин менә мин соңгы вакытта гына математиканы ишетеп беләм инде. Математиканы зур классларда да татар телендә аңлатсаң, балаларга яхшырак җитә икән. Балалар яхшырак аңлый икән, җиңелрәк үзләштерә икән дигәнгә хәзер ныклап торып ышанам.
Зарема ханым Рәхимова Туймаза районының Нүрки авылында татар теле укыта.
Белебей педучилищесендә укып чыктым. Шуннан соң әле генә башлангыч классларга югары уку йортында укып беттем 45 яшендә генә. Белем алдым үзенең эшемдә ышаныч булсын өчен. Югары белем алгачтан Штейнберг системаларын, Яхин системаларын бөтенесен кулланып, мин көчле кулланып эшлим. Штейнберг системасы белән укыта башлавым татар теленә һәрбер язучыларның биографияларын күрсәтеп, биографияны укып килми бит инде бала. Штейнберг системасын үшләре сызып та киләләр дә атсын калалар. Ничәнче елда тулган, ничәнче елда нинди эшләр эшләгән, нинди әсәрләр язган.
Язучы дигәндә менә хәзер сез татар язучыларында әдәбиятны өйрәтәсезме?
Татар 10-нчы класста берәр сәгать кенә шунысы өйрәтеп тә җитешеп булмый, сөйләшеп тә, тәрбияләп тә җитешеп булмый. Әз аралашабыз. Ә 11-нчы классларда 2 сәгать, башкаларда 3 сәгать. Алар белән күреп тә, сөйләшеп тә, тәрбияләп тә була татарча, милли тәрбия биреп тә була.
Туймазы Бәләбәй районы үрнәгеннән нинди дә булса язучылар яки шундый билгеле кешеләр, вакыйгалар турында да сөйләргә туры киләме? Рөхсәт ителәме бу?
Рөхсәт ителә. Бигрәк Мөҗәһит Хәйретдиннең Октябрьскийда ачылган мемориал такта ачылды бит инде. Шуларның балалар кызыксынып 9-нчы класста аның әсәрләрен үткән чагында аның турында шушын
Хәйретдин Мөҗәй ул ДХУда яндырылган офицер, башкорт язучылары кемнәр?
Башкорт язучыларыннан үзебезнең Туймазыда язган шагыйрьләребез Суфиян агай белән очрашып тордык бит инде. И бигрәк тә Фәнир Галимовлар белән очраштырырга, Альбина Имаевалар белән очраштыруны бигрәк тә хуп күрәм, чөнки алар белән балалар җанлана.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авылларында милли тел әдәбият өйрәнү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда Башкортстанның Туймазы районы укытучылары катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Татар теле укытучысы Назия Сафонова хәзер Туймазыда яшәсә дә, үзенең туган авылы Бикмәтне бик ярата. Атаклы галим Башкорт педагогия университетының татар филология кафедрасын җитәкләгән Суфиян Сафуанов, күренекле драматург, Башкортстан язучылар берлеге рәисе булган Әсхәт Мирзахитов нәкъ менә шушы авылда туып үскәннәр. Дөрес, хәзер авыллар кечерәя, тормышта үзгәрә. Суфиян Сафуановның сеңлесе Наҗия ханым шушы авылның әдипләре истәлеген сакларга тырыша.
Минем бабам Сафуанов Гаяз бик укымышлы, электән мулла булган, әбием укытучы. Шуларның нәселеннән чыккан, менә әтием әлек вакытта исән, абыем мәрхүм булды инде. 1 декабрьдә үзебезнең авылда җирләрдек, үзенең соравы буенча, әгәр дә ул әле матур итеп шундый гөрләп чәчкә арткан җырларда да кайтадыр иде, сеңлем, минем белән бер нәрсә булса, или менә үлеп китсәм шушы авылга алып кайтыгыз, үзебезнең авылга дип. Уфагада калдырмагыз диядер. Әле анда үләргә уйлаган чыга да түгел. Безнең авылдан менә Суфиян Сафуанов, аннан Асхат Мирзагитов безнең авылдан бетенде. Ул да безнең әниебез ягыннан туган.
Башкорт драматургы мәле татар язучы мул, уртак язучы мул кем ул?
Ну, башкорт драматурга дип исәпләнә инде.
Ну, айырмасы бармы синдә аны?
Башта татарча язып инде, башкортча күбрәк тәрҗемә ителгән бит инде. Әле менә шушы әтием, Суфиян абзыкай инде, бабамларның йорты исән, искәрдәйне шуны музей формасында ачырга дип йөрим.
Авылда татар балалар бармы инде ул? Татар классында ничә кеше укый?
Бик аз. Хәзер менә әле быел безнең авылда мәктәп ябылды. Татар Улкан сельсовет үзәге Yürüyler şu 7-8 bala.
Avulda neçe yurt var?
265.
Bunlar siz özünüz eğer de bana her klasta ikişer bala bulsa orta hem yukarı klaslarda da tıkı malı komplektli sınıflar bulur mümkün mü ol?
Әле шулай укытабыз да инде без.
Татар теле белән башкорт телләрендә, рус телләрендә. Беренче белән 3-нче укый, 2-нче класс белән 4-нче класс бергә укый, 5-нче белән 6-нче бергә укый. Ни ике ягырәткә утыртып, татар телен шулай укытабыз.
Ул хәл үзгәрде дигән уй бар. Чөнки менә без инде чынлап та ул сорауны күтәргән идек, алла берса, алдагы уку елына укандай хәл булмас дип өметләнәбез. Ул яктан безнең мәгариф бүлегендә эш алып барылак.
Мин башыма сыймый. Ике бала өчен бик көчле химия, математика предметлар булуы монда. Димәк, ул шундый дәрес булачак, шундый укыту булачак, алар шуннан калачак инде.
Шуның өчен бәлки чынлап та дөрестер ул глобализация дибез бит инде. Кече мәктәпләрдәге эссон балаларны алып зур мәктәпләрдә укыту бәлки яхшыраптыр да.
Ә менә бу баласызлыкның сәбәбе яшьләр чыгып тайган дигән сүз мо инде ул картлар калганмы?
Армиядан кайткан, Чечняда хезмәт итеп кайткан егетләр илән ише бер семьядан айладан икешәр малай үйдә яталар. Әнисе даярка күршауга барып эшләп йөри бит инде. Әтисе тракторист, ансы хәр суык тигереп, гарип кебек ята иде. Бер әни эшләй. Өйләнмәгәннәр, өйләнергә куркалар. Кайда торырга, ничек менә шундый хәлләре бар. Ә шунлыктан, наверное, балалар әздер инде авыллардан. Хәзерге яшьләребез алдагы тормышын карый бит. Ничек яшим ди? Иң беренче бала тәрбиялеу турында түгел.
Менә чынлап та алдагы тормышын уйлап, шулай гаилә кормыйлар дип әйтү дөрес тә түгелдер. Алар уйласалар, гаилә корып тизрәк балалар булсын. Без балаларга таянырбыз дигән уй булырга тиеш бит. Алдан үле белсәләр, алай үле белмиләр димәк. Нәрсәдән куркалар? Мин инде уйлыйм, монда ниндидер иште кешенең рухы көчле булырга тиеш.
Демәк, әле рух йомшарган, шүрләү көчле, курку, үз-үзенә киләчәккә өметләнмәү дигән.
Өмет өзелә башлаудыр инде, бәлки.
Тәрбияви ышанычлы кешеләр кирәк. Тәрбияләүчеләребез ышанычлы булса, безнең яшьләребез үзләренә ныграк ышанырлар иде димен. Чөнки үзләрен генә яклыйлар бит, үзләрен ишен генә куркалар. Аннан соң дөнья хәлен уйларга кирәк була.
Тормыш дигәчтән алдагы тормышымны чынлап та үле бирергә кирәк бит инде. Куркып торырга кирәкме? Катлаулы тормышта бергә булсаң, бердән булсаң, гаиләң булса, чынлап та ул тормышны бит инде җиңеп чыгарга була. Ә бер үзең калсаң, менә безнең авылда да бер егеткә өйләнмәде бит. Шул килеш калды. Ә ул кемгә кирәк аннары соң? Менә шуны үле белсәләр иде.
Ә кияүгә чыкмаган кызлар бармы санда? Яки кайткан, аерылган, ялгыз торган, картайган хатыннар?
Андыйлар да бар. Һәм менә мин шуңа да аптырыйм. Менә безнең телевизорны ачсаң, яки радионы гражданский брак әйбәт ул диләр. Менә шулай дип карарга кирәк. Диләр, тормыш булгачтан берничә хатын булса да, ярыс, йөркә булса, менә шуларны пропагандаламасалар иде ул. Гаилә икән, үз гаиләң булсын, тугры булып яшә, дөрес булып яшә, бу тормышта дөрес итеп яшәсәң генә бит бәхетле буласың дигән уй бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авылларында милли тел әдәбият өйрәнү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда Башкортстанның Туймазы районы укытучылары катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Татар
Наҗа ханым, менә бу демографияга сезнең авылдан кереп киттек бит инде. Бит Бикмәттә Мирзахитовлар, Сафуановлар үскәндә, алар зур язучы булып, галим булып киткәндә тормыш бит зиңелрәк булмаган.
Кешенең үзеннән дә тора бит инде ул белемгә омтылыш. Безнең бабабызның өендә әллә нинди матур затлы мебельләр дә юк иде. Киштәләре тулы китап. Менә аларның сүзләре дә китап, киңәшләре дә китап. Укыган кеше балам югалмый ул. Укыган кеше белемле була. Укыгыз, кеше булырсыз дип һәр вакытта да бабам әле мин үскәндә дә исән иде. Безгә кояғына барса да китап алып кайтадыр. Әтием дә шулай, әнием дә шулай, менә бабам да шулай. Аннан соң ничек белемгә ынтылыш нык көчле иде безнең нәселдә. Әле дә шулай.
Сиясидән, мәсьәләдән башка да үзебезнең эчке социаль рухи проблемалар бар икән. Һәм бу проблемалар карый һәм татарга, һәм башкортка, һәм урысга, барсына да карый, башка да. Шулай да безнең туймазы төбәге булгач, татар теле укытучылары булгач, менә бу үрнәк күрсәткән тагы билгеле якташларны санап әйтегенде, хәзергә ишетелде. Әсхәт Мирзахитов һәм Суфиян Сафуанов һәм Хәйретдин Мәҗәй. Тагы кемнәр бар, һәм кемнәрне искә аласыз татар телләрсез?
Муса Сиражи. Аның белән очрашулар ул кайтканда инде Кандыра төбәгендә бигрәк тә еш кына оештырыла. Мутымазга килсә, анда да оештырыла инде.
Безнең балалар ул бик яратып тыңлыйлар, бик яратып әдәбиятны укыйлар. Менә мин инде әдәбиятны генә әйтәсем килә. Якташ буларак Фатих Кәримне бик искә алабыз. Әле 2 елны без әле Тукай бәйрәмендә аңа багышлап без бер өлешен үзебезнең Тукай кичәсендә дә алдык.
Фатих Карим менә совет патриотизмы дигән сүзе белән онтыла башлаган иде түгелме соң? Мин беләм, ан шигырын мәктәп программасыннан төшүгән дигәннәр иде. Ан шигырын үтәсезме?
Класстан тыш уку дәресенә алам мин аны.
Ә булай программада юкмы ул хәзер?
Программада юк.
Ә нинди әсәрләр бар Фатих Каримның?
Илем, үлем өчен дигән разведчик язмаларын.
Һәм Сибәли дә Сибәли дигән шигыр. Ан шигыры, кыска гына шигыр.
Анда юк, барыбер укып үтәм.
Сез сол дип татар әдәбиятын үзегезнең күрше-тирә районнарны өйрәнеп тә өйрәнеп барасыз икән. Хәзер кашап куям.
Безнең Туймаз районыннан инде ул.
Нур язучыбыз, мына Муса Җәлилнең иҗатын өйрәнеп безгә җиткерүче дә шул. Безнең районыбызның мактанышы ул.
Әле популяр җырчылар бардыр, композиторлар бардыр әле.
Мына безнең үзебезнең районнан гына алганда да Альбина Имаеваны белән очрашулар үткәрә. Ул музыка мәктәбендә укыта һәм үзенең студиясын булдырды. Тимир Арсланыбыз белән горурланабыз Кәкербаш авылыннан.
Тимир Арслан сатирик шагыйрьме ул?
Сатирик шагыйрь. Әйе. Аның әле апасы исән, аның белән очрашулар барыла.
Туймаз районының менә тарихын элекке башка аннан да иртәрәк менә без совет заманы кешеләрен искә алдык бит. 200 еллык булган кемнәр кайда яшәгән, нинди шәхесләр булган белмисездер аны.
Берсең әйткән чагында ул менә кинәт кенә сораган чагында искәрә төшми, әле сез әйтеп утырасыз да кемнәр сезнең якташлар дип. Утыра-утыра искә килеп төшә, менә бул дип кенә әйтергә аптырап та утырабыз.
Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрәбез.
Мин шу шәҗәрә бәйрәмендә үзегезнең авылда 2-300 еллык олыгыз кашан килгән, кайдан килгән, элекке туган ул күчеп киткән урыннарыгыз кайда калган, беләсезме аны?
Мин үзем Ярмәкәй районыннан, Иске Шахалы авылыннан, Акбуендагы килеп утырган Шах исемле кеше инде, аның 3 малае булган. Шул малай берсе Нижетройскига җирне бүлә-бүлә инде, малайларын җибәргәндә инде, атасы Абдуллада калган, ә Шах исемле малае безнең Иске Шах авылында.
Алар кайдан килгән?
Казан ягына килгәннәр алар.
Йомак ясасак, Туймазы районында татар мәктәпләре 100% дип әйтмик инде барыбер. Татар теле дәресләре һәм татар теле укытучылары һәм татар кешеләре бар әле дигән йомак ясарга буламы шулай?
Аллага шөкер, безнең татар Туймазы районында бөтен мәктәпләрдә дә татар теле кертелә. Менә мин татар теле укытучыларының җитәкчесе. Шуның өчен әйтә алам, менә безнең шәһәр буенча читтә калган мәктәп әле юк. Барысында татар теле бар, ләкин нәрсә генә безнең күңелне төшүребрәк тора, ул инде дәрес күләмнәре кемеп килгән кебек. Мне эле Аллаға шүкір башлангыч классларда. Үч дәрес инде хәзер кирттеләр, анда инде чынлап та тынычландык. Ә менә инде урта звенода әле 7-ләрдә әле 3 дәрес, менә 8 белән 9-да 2 дәрес калып.
Сәгатьләр кими. Ул балалар кимегәнгәме әллә башка сәбәптәнме?
Сәгатьләр кими, ул оптимизациядан да түгел, ул монда чынлап та татар теленнән эшләп, татар теленә түгел, бүтән туган телләрне дә шулай караш китте бит. Шуңарга ярып безнең районда да менә шундый хәл булып алды, ләкин алдагы көннәрдә Алла берса дип уйлап торабыз, менә урта звеноға да 3-4 дәрес бирсәләр арурак булыр иде. 10 белән 11-гедә менә безнең беренче бер дәрес калып килә. Анда чынлап та менә шушы яш буынның күңеленә кирип, орлык салырлык вакыт җитми.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Башкортстанның Туймазы районы татар теле укытучылары уңай үзгәрешләргә өметләнеп яши. Глобализация шартларында авылның һәм милләтнең тормышы бик үк уңай якка тәгәрәмәсә дә, Туймазы мәдәният һәм мәгариф системасы татар дөньясы өчен чыннан да гыйбрәт алырлык. Укытучылар белән сөйләшкәндә, сәяси яки милләт-ара мәсьәләләргә кагылмады әлбәттә. Сабыр бутырыш ханымларга, сез яшәгән Нүрки авылында торучы 641 кешенең 39% гына татар, ә 52% башкорт дип саналганын әйтергә тел әйләнмәде. Бикмәт авылында яшәүчеләр дә хәзер ике төрле саналганын, аларның 29% татар, 69% узган җанисәптә башкорт дип язылуы турында әйтү урынсыз кебек тоелды. Бу сөйләшүнең гомуми нәтиҗәсенә дә барысы да бик теләп кушылды. Туймазада татарлар бар, һәм алар үзләренең йөзен, туган телен саклап яшиләр. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә лә иләһа илләллаһ.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садык таныштыра.
أن محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез дин кардәшләребез Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадил булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-Күкрәү сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшриклекләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның беренчедән алып 4-нчиге кадар аяттарын тәкъдим итабыз. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алиф лам мим ра. Тилка аятул китаб. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
سيز قرآندагы راغت يعني كوك كوكراو سورасының бірінчіден алып дүртіншіге қатар аяттарын тыңладыңыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алиф, Лам, Мим, Ра. Эшбу аятлар Алладан ингән Коръан Кәрим аятларыдыр. Вәраббыңнан сиңа индерелгән китап әлбәттә хак. Ләкин кешеләрнең күбрәге иман китермиләр. Үзегез дә күрәсез, бер нинди тирәксез күкләрне күтәрүче зат Алла соңра гарышкә касып кылды һәм кояш вә айны үзенә буйсындырды. Алар Алла билгеләгән вакыткача йөрерләр. Алла барча эш белән үзе җитәкчелек итәр вә һәр дәлилне Коръан белән бәян кылар. Шаят Ахиретте Раббыгыз хозурына барып басачагыгызга ышанырсыз. Ул Алла җирне яратты ва анда зур-зур таулар һәм дәрьяларны бар итте. Һәм дә һәр җимештән ике төрлене яратты. Кич караңгылыгы белән көннең яктылыгын каплар, юк итәр. Күрсәтелгән бу нәрсәләрдә әлбәттә фикер ияләренә галәмәтләр, дәлилләр бар. Җир шары төрле кисәкләрдән тора. Мәсәлән, бер өлеше су, бер өлеше игеннек, бер өлеше тау урманлык, вә бер өлеше комлык, сазлык. Алла җир шарын шулай төзегән, вә җир шарында җимеш бакчалары, игеннәр, икешәрләп вә ялгыз үскән хөрмә агачлары барчасы бер су белән сугарылалар. Әмма ашауда тәме белән берсен икенчесеннән артык кылырбыз. Акылларын эшләткән кешеләр өчен бу нәрсәләрне юктан бар итүдә Алланың берлегенә әлбәттә дәлилләр бар. Аңлатма. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең кыдрәтен испатлаучы кайбер дәлилләр китерә. Бу дәлилләрне исә йырақларда түгел, ә дүния табиғатында ізләргә куша. Әгәр дә адам балалары дүния табиғатына ғибрат һәм фән күзе белән карасалар, алар анда Алланың барлыгын, бердән берлеген һәм кыдратын күрсәтүче бик күп дәлилләрне күрәчәкләр. Шушы аятләрдә Алла Раббыбыз менә шул дәлилләрнең кайберләрен китерә һәм кешеләрне шушы дәлилләргә карап үзенең барлыгына, берлегенә һәм кыдратенә иман китерергә инди. Коръәндәге Рагат, ягъни Күк-Күкрәм сурасының 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.